អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ CISS លោកនឹងពិភាក្សាអំពីតើអាស៊ានមានទូននីតិនិងអនាគតយ៉ាងណាក្រោយសាលដីកាចំនួនរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈៀងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់មកកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រកិច្ចការអាស៊ានបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយដោយប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទការវិភាគរបស់លោកឧវិរៈតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍នៅមុននេះដែរបាទគឺផ្ដោតដល់ការវិភាគរបស់លោកអ៊ូវិរៈនៅមុននេះដែរបាទគឺផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយកម្ពុជាច្រើនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងពិភាក្សាបន្តពីចំណុចនេះដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ានរបស់សមាគមអាស៊ានវិញម្ដងបាទនៅក្រោយសាលដីការរបស់អាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងចិនអំពីចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយដែលសាធារណរដ្ឋនេះបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងមានការឯកភាពគ្នាមិនឯកភាពគ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវកាលដែលបានកើតឡើងតែ2សប្តាហ៍ក្រោយការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះបាទហើយការឯកមិនឯកភាពគ្នារបស់អាស៊ាននៅលើកនេះគឺមានរហូតដល់ទៅការអត្ថាធិប្បាយដែលគេចង់ឲ្យពិចារណាដកកម្ពុជាចេញពីសមាជិកភាពរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាមានការឲ្យចង់ឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញនៅគោលការណ៍កុងសុងស៊ីរបស់អាស៊ានផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃសាលដីកានិងចំនួនសមុទ្រនេះបាទទៅលើទួលនីតិរបស់អាស៊ានបាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបបាទគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទដែលលោកគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហើយលោកចូលរួមផ្ទាល់ពីប្រទេសសង្ហបុរីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសបាទជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានចូលរួមផ្ទាល់បាទពីប្រទេសសង្ហបុរីនៅពេលនេះបាទហើយឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺក្តៅកគុកខ្លាំងណាស់បាទជាដំបូងដើម្បីឲ្យងាយយល់ដល់ប្រិមិត្តបាទខ្ញុំសូមលោកជួយពន្យល់បន្តិចត្រង់ថាយើងឃើញអំពីការប្រេះឆារបស់អាស៊ាននៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះគឺក្រោយមានចាញ់សេចក្តីសាលដីការបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនេះគឺថាអាស៊ានមិនមានសំឡេងតែមួយទេចំពោះថាតើគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងសាលដីកានេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺមានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងបាទមិនមានការឯកភាពគ្នាមានការប្រឆាំងរហូតដល់មិនអាចចេញសេចក្តីប្រកាសបានជាលើកដំបូងដូច្នេះមានន័យថាការប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹង2012តែជាងមុនរៀងណាបាទ
ចំពោះហើយថាតានតឹងក៏ដូចជាជំរងចម្រាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានគឺវាខ្លាំងជាងនៅឆ្នាំ2012ទៅទៀតពីព្រោះថាសារព័ត៌មានគឺយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយពិភាក្សាច្រើនអំពីបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនបូបន្ទាប់ពីសាដេកានៃតុលាការអន្តរជាតិបានចេញខ្ញុំគិតថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាភាពថាมันឯកភាពគ្នានៅក្នុងអាស៊ានពីព្រោះយើងអត់មាន consensus អត់មានភាពជាឯកច្ឆន្ទទេតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងនេះហើយយើងឃើញថានៅនីតិចុងក្រោយហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តដកចេញនៅខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គរបស់តុលាការអន្តរជាតិទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះដល់លើសលប់ទៅលើប្រទេសចិនគាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រេចដកចេញទៅហើយក៏អាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងគឺមិននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់សាធារណរដ្ឋរបស់តុលាការនឹងទេបាទ
បាទ បាទនៅពេលនេះដោយសារយើងមានភ្ញៀវមួយរូបបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទកុំឲ្យលោករងចាំយូរហើយខ្ញុំនឹងបន្តសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពអាស៊ានក្រៅការចាញ់សាលដីកានេះបាទជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកវីរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកអញ្ជើញចូលព្រមតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកពេញសុផាតនិងសូមជួយលោកខ្ញុំផងដែរ
បាទលោកអញ្ជើញមានសំណួរទេបា
ទបាទបាទជាទូទៅអាស៊ានកម្ពុជាគឺតែមានទីនីតិធ្វើជាគំរូនៅក្នុងតំបន់លេខនៅលេខពិតលោកត្រូវតាមគោលបណ្ឌសាលាការក្រុងលេខណាមិនចាការអឹមទៅមកឆ្លបការដែលបានកាត់ក្តីតារាការបានកាត់ក្តីឲ្យពីលីទីនចិនម្ដងហើយតែចិនខាងនេះខាងហ៊ានមិនលោកស្បានក្នុងខ្លួនក្នុងហ៊ានខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រដែលក្រុមប្រជាតាមពិតអង្គការសហគមន៍ជាតិមិនផងដែរហើយជំនឿជាថាតាហ៊ាននឹងទៅធ្វើអ្វីទៀតបើទៅក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាយ៉ាងឡាឡបយករីខ្លួនចឹងណាតែគឺថាជីវភាពអ្វីទៀតចឹងមិនអស់ហើយមិនប៉ុណ្ណឹងអស់ទៀតនឹងជាលឿនដែរ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទហើយលោកវ៉ាន់រ៉ិតបានទទួលសំណួរបានសូមជួយឆ្លើយ
បាទបាទខ្ញុំអរគុណចំពោះសំណួរវាអាចយើងអាចពិភាក្សាក្នុងសានារីយ៉ូ3សានារីយ៉ូទី1អាស៊ានអាចពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងថាឯកភាពនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងហើយមានគោលនយោបាយការបរទេសតែមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងតំបន់រួមទាំងសមុទ្រចង្ទួងអាហ្នឹងសានាយោទី1អាហ្នឹងវាអាចទៅជំរុញទៅអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃសម្រាប់បាននៃសានាយោសានារយោហ្នឹងប្រហែលជានៅទៀបមែនតែនសានារយោទី2គឺអាស៊ាននៅរក្សានៅខៅថាជំហរដដែលរបស់ខ្លួនបានន័យថាក្នុងចំនួនខៅថាបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺអាស៊ានពុំមានទូនាទីដើម្បីលូកដៃចូលទៅនៅក្នុងចំនួននឹងទេអាហ្នឹងគឺតាមបែបផែនឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ជាអ្វីដែលអាស៊ានធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងអាស៊ានក្នុងសានារីយ៉ូហ្នឹងអាចរក្សាបាននៅហៅថាទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅក៏មិនតែនៅក្នុងកម្រិតណាមួយបានន័យថាអាស៊ានពុំអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនបូរណភាពទឹកដីនឹងបានទេសានារយោទី3គឺអាស៊ាននឹងអាចបែកបាក់បានន័យថាក្រុមសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគឺងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយក្រុមសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគឺងាកទៅរកប្រទេសរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងសានារយោទី3ហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងដែរពីព្រោះថាការប្រគល់បច្ចេកអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរវាងប្រទេសចិននិងជប៉ុននឹងកំពុងតែកើនឡើងអញ្ចឹងទេការប្រគល់បច្ចេកអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចនឹងអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ខ្លាយជា2ប្លុកក្នុងសានារយោនឹងតំបន់យើងនឹងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានន័យថាយើងមានប្លុក2ហើយគឺប្លុកគ្រប់គ្រងចិននិងប្លុកគ្រប់គ្រងអាមេរិកក្នុងសានារយោនឹងខ្ញុំគិតថាជាសានារយោដែលអាក្រក់បំផុតពីព្រោះថាប្រទេសតូចតាចប្រទេសដូចកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះការបកស្រាយនេះខ្ញុំមានសំណួរលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីទួលនីតិអាស៊ានបាទនៅបាននៅពេលខាងមុខបាទហើយប៉ុន្តែសូមជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើអាស៊ានមានទួលនីតិនឹងអនាគតយ៉ាងណានៅក្រៅសាលដីកាចំនួនហ្វីលីពីននិងចិនប្រសិនបើប្រិមត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរបាទសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទខ្ញុំចង់សួរលោកវណ្ណរិទ្ធអំពីកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំទុកសំណួរក្រោយសិនដោយសារលោកលើកអំពីសេណារីយ៉ូរបស់អាស៊ានហើយដោយសារកត្តាអននេះហើយបានមានខ្ញុំឃើញមានអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលគេសួរថាចុះតើអាស៊ានមានទួលនីតិអីទៀតនៅពេលនេះបាទបើសិនជាដោះស្រាយចំនួនមិនបានដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាស៊ានតាមពិតចំនួនក្នុងតំបន់មិនមែនជាកិច្ចការ តែមួយរបស់អាស៊ានឬមួយមិនមែនជាកិច្ចការរបស់អាស៊ានតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអាស៊ានបែកបាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើបើនិយាយសួរស្ដាប់ទៅតើអាស៊ាននឹងមានប្រយោជន៍អ្វីបាទរួមទាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
ទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅតែមានគឺផ្ដល់ជាវេទិកាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាន
ិយាយគ្នាទៅសម្បីតែឆ្លោះគ្នាក៏ដោយក៏មិនទាន់ក៏មិនកុំទាន់ប្រើអាវុធបែរថាប្រើកម្លាំងបាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអាស៊ាននៅជាថាអង្គការតំបន់មួយដែលមានទូនីតិផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាចរចាគ្នាពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើយើងអត់មានយន្តការអាស៊ាននឹងទេដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យមានការជជែកគ្នាទេអាការយល់ខុសគ្នាអាការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងវាអាចបង្កទៅការចំនួនប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅតែមានសូម្បីតែអាស៊ានពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅដោះស្រាយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅជំនឿចិត្តឬក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងចរចារវាងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងហើយចំពោះទៅថ្ងៃអនាគតទៅប្រហែលអាស៊ានពុំអាចនឹងមានទូនីតិក្នុងការដោះស្រាយចំនួននឹងទេវាខុសពីសហព័ន្ធអឺរ៉ុបសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគឺគេមានគោលនយោបាយរួមមួយតាក់ទងនយោបាយអន្តរជាតិហើយអាស៊ានយើងពុំទាន់មានគោលនយោបាយអន្តរជាតិរួមនឹងទេ
បា
ទយើងនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនហើយខ្ញុំគឺមិនគិតថាអាស៊ាននឹងទៅទិសដៅដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងទេបាទ
បាទមុននឹងទទួលភ្ញៀវមួយរូបទៀតបាទខ្ញុំសូមតែចង់បញ្ជាក់ចំពោះលោកបន្តិចអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺថាអាស៊ានដល់របត់មួយថ្មីឬយ៉ាងណាបាទហើយគេដូចជាស្ដាប់ទៅដូចយើងរំពឹងពីអាស៊ានជាពិសេសពីសសរស្ដំថានយោបាយនិងសន្តិសុខអាស៊ាននឹងច្រើនពេកតើមែនទេបាទ
និយាយចំទៅប្រទេសតូចអត់មានអីជាទីពឹងខ្លាំងទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចទុកចិត្តទៅលើប្រទេសមហាអំណាចបានទេប្រទេសមហាអំណាចគេគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេចង់គ្រប់គ្រងយើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកគេទាត់យើងចោលក៏តាមគេទាំងទៅអញ្ចឹងទេប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយมันអាចពឹងពាក់លើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេដូច្នេះបានជាបង្កើតជាអង្គការតំបន់នឹងឡើងដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសតូចៗនឹងសម្បីតើវាមានកំសោយភាពកំសោយឬក៏កង្វះខាតនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអត់មានប្រទេសណាមួយចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងបែកបាក់ទេហើយចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងទន់ខ្សោយដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមអំពីរឿងប្រទេសតូចនេះបាទនៅពេលនេះសូមទទួលសំណួររបស់លោកកក្តាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទបាទសួរលោ
កបាទខ្ញុំសូមលើកស្មានពីនេះផ្សាយខ្ញុំមិនមានស្នាប្រមច្រើនទេផងថាចង់សួរទៅលោកស្មានទេ
បាទលោកកក្តាអាចនិយាយលឺជាងនឹងបន្តិចបានទេបាទស្ដាប់អត់ស្ូវបាន
បាទបាទបា
ទបាទបាទសូមជឿ
បញ្ហាអ្នកខ្ញុំចង់សួរត្រង់ចំណុចនេះថាបើសិនជាយើងព្រមទៅចិនដោយសារការចិនផ្ដល់ពីខ្លួនការឲ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ដែរហើយបើសិនជាយើងមិនព្រមទៅចិនវាមានផលប៉ះពាល់ម្យ៉ាងដែរព្រោះប្រជាជនខាងព្រមទៅវៀតណាមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកទៅហ្នឹងអាចបាត់យើងមិនព្រមទៅក៏ពិបាកហើយថាខាងអីជាមួយរៀនអញ្ចឹងទៅក៏វាពិបាកដែរពោលដល់រៀនទីចង់ចង់ថ្មីចេញពីលោកអរិយទៀតវានេះគឺជារឿងប្របាក់ដែរអញ្ចឹងជំនួសរបស់ខ្ញុំចង់សរុបមកវិញតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាដើរទៅហើយការដែលទទួលការបដិកម្មជាគាត់ឆ្លើយតបទៅគ្រប់គ្រងចិនភ្លាមៗគាត់កោលអានិការរបស់អង្គការអន្តរជាតិថាទៅពីទីណាតើកម្ពុជាធ្វើបែបហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវដែរទេអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យលោកខ្ញុំស្គាល់ចំណុចមួយតាទៀតព្រោះការគិតរបស់យើងនេះមិនដឹងថាបាទតែពួកយើងធ្វើអីបើនៅតែអត់ត្រូវដែរណាហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានអាតម្លៃសមរម្យតម្លៃសមរម្យតែយើងដល់អាចធ្វើការបដិខ្មែរទៅឆ្លើយតបយ៉ាងណាឲ្យវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគាត់បានធូរអារម្មណ៍ដែរព្រោះការគិតរបស់យើងនៅក្នុងអានៃព្រោះតែនេះរបស់ខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យវាសមចិត្តយើងតែយើងធ្វើកម្មវិធីទៅធ្វើបែបណា
បាទ
ការបដិនេះត្រូវឆ្លើយតបមកឲ្យវិជ្ជាជីវៈដឹងវិញបែបណាដើម្បីឲ្យវាហើយមានការសំស្របតាមផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងណាលោក
បាទអរគុណជាមួយគេបាទសូមអរគុណ លោកបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំក្រាប់សំណួរគាត់គឺបើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ក្រសួងការបរទេសលោកនឹងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់អីបានទេពីព្រោះថាគឺឃើញថាក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់អំពីជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងន័យរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីខាងក្រៅអ្នកសង្កេតពីខាងក្រៅភាគច្រើនគេឃើញថាកម្ពុជាលំអៀងទៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងទេនៅមានការយល់ផ្សេងគ្នាតើពាក្យថាអព្យាក្រឹតបានន័យថាម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងអព្យាក្រឹតតាក់ទងទៅនឹងគោលជំហររបស់កម្ពុជាតែយើងត្រូវចាត់ទុកយើងត្រូវមើលពីខ្លួនយើងសិនតើយើងជានរណាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចសេដ្ឋកិច្ចនៅទុនខ្សោយហើយឡោមព័ទ្ធទៅដល់ប្រទេសធំធំពីរគឺប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទេក្នុងស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងត្រូវការអង្គការតំបន់ដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យប្រទេសធំធំនៅជាប់យើងហ្នឹងធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងទេអាស៊ានគឺជាយន្តការតំបន់មួយដែលអាចចងប្រទេសធំធំនៅជិតយើងហ្នឹងកុំឲ្យរំលោភលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់យើងឬក៏រំលោភទៅលើខែកថាឯករាជ្យភាពរបស់យើងដូច្នេះអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងជួយប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក្នុងការថែរក្សានៅឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាបូរណភាពទឹកដីហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញនៅអ្នកកម្ពុជាអ្នកភាគនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាយើងចាប់យុវជនដើម្បីទប់ទល់នឹងវៀតណាមពោលថាអញ្ចឹងក៏វាអាចជាបញ្យលថាហេតុផលតែកម្ពុជាយើងចាប់យុវជនដើម្បីទប់ទល់វៀតណាមពីព្រោះអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាយើងមួយចំនួនយល់ឃើញថាវៀតណាមគឺជាតួអង្គមួយតែសំខាន់ដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងកម្ពុជាចិននិងវៀតណាមហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទៅអនាគតទៅយើងត្រូវប្រកាន់នៅគោលជំហរយកអាស៊ានជាឆ្អឹងខ្នងនៃនយោបាយការបរទេសរបស់យើងទី2យើងត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសតូចគឺត្រូវការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីជួយខ្លួនអញ្ចឹងទេអានឹងជាគោលការណ៍2សំខាន់ក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយទី3គឺត្រូវមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើខ្លួនឯងបើយើងនៅតែពឹងនៅជំនួយបរទេសយើងពិបាកនឹងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញពីព្រោះថាយើងពឹងលើដង្ហើមគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងអាចនឹងពង្រឹងនៅខៅថាទូនីតិក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញល្អបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្រៅសាលដីកាចំនួនហ្វីលីពីននិងចិនបាទលោកវ៉ាន់រ៉ិតខ្ញុំចង់ពិភាក្សាបន្តគឺថាសំណួរនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះហើយក៏ដូចជាសំណួររបស់លោកកកដាផងដែរបាទសំណួរទាំងអស់នេះគឺថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាមានការពិភាក្សាឆ្លៅអំពីការឆ្លើយតបភ្លាមគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយូរអង្វែងទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីគោលនយោបាយបាទគោលនយោបាយសំទោសគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងលោកវ៉ាន់រ៉ិតក៏ទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Khmer Times ផងដែរបាទដែលលើកអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតហ្នឹងដែលចាំបាច់ហ្នឹងគឺតាមប្រសាសន៍របស់លោកមុនមានប្រសាសន៍ថាយើងជឿជាក់ច្បាស់ថាទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងត្រូវការអាស៊ានជាលក្ខណៈយូរអង្វែងដើម្បីទប់ប្រទេសមហាអំណាចបើយើងងាកទៅទស្សវត្សឆ្នាំ1960និង70ដែលអាស៊ានមិនទាន់មានលក្ខណៈដូចអាស៊ានសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាហើយក៏ដូចជាការពិភាក្សារបស់លោកអ៊ូវិរៈនៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាមុននឹងដែរគឺឃើញថាកម្ពុជាប្រឈមជាប្រទេសទូចប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពលំបាករបស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានអាស៊ានមានវាគ្មិនជាច្រើនមានការបកស្រាយភ្លាមៗជាច្រើនអំពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាយើងអាចថាបានទេថាកម្ពុជានៅទីបំផុតត្រូវការអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកដូចថាមិនធ្វើឲ្យអាស៊ានរឹងមាំគឺធ្វើឲ្យអាស៊ានបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែល រឹងមាំជាងមុនដូចថាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបតើយើងអាចថាដូចថាកម្មអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនៅពេលនេះគឺជន់កាយខ្លួនឯងខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្នុងពេលរយៈពេលយូរអង្វែងតែដល់ទៅបាទ
មានអ្នកយល់ឃើញបែបហ្នឹងច្រើនទាំងនៅខ្មែរទាំងនៅតំបន់គេយល់ឃើញថាកម្ពុជាជាបន្លានៅក្នុងអាស៊ានជាអ្នកបង្កឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជ្រុងម្ខាងទៀតពីព្រោះថាគោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍មិនចូលលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហារបស់ប្រទេសផ្សេងហើយនឹងគោលការណ៍ consensus ពីគោលការណ៍ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើអត់មានគោលការណ៍ non interference អត់មានគោលការណ៍ consensus នឹងទេអាស៊ានប្រហែលជាដួលតាំងពីសង្គ្រាមសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ម៉េះពីព្រោះថាអត់មានប្រទេសណាជឿគ្នាទេពេលនោះគ្រាន់តែគេយកហៅថា principle គោលការណ៍ពីរហ្នឹងដើម្បីចងអាស៊ានអញ្ចឹងទេអាស៊ានពង្រីកខ្លួនរហូតដល់សមាជិក10ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទៅអនាគតអាចមានប្រទេសមួយទៀតគឺទីម៉ូឡេស្តេទីម៉ូខាងកើតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយល់អំពី survival របស់អាស៊ានកាអាស៊ានអាចរស់នៅរក្សាបាននៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរហ្នឹង consensus ហើយនឹង non interference អញ្ចឹងទេបើក្នុងករណីណាមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងចង់បដូរអា consensus ហ្នឹងឬក៏ចង់បដូរអា non interference principle អាស៊ានអាចបែកបាក់ដែរពីព្រោះថាគោលនយោបាយហ្នឹងមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេគឺប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរក្សានៅគោលនយោបាយ consensus ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រទេសមួយចំនួនចង់ឲ្យមាន ASEAN minus minus ខ្មែរនឹងតែម្ដង minus កម្ពុជានឹងដកកម្ពុជាចេញហើយដើម្បីឲ្យមាន consensus ឬក៏ united ខិតតែគោលជំហររួមពីនៅសមុទ្រចង់ត្បូងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមជ្ឈបាយបែបនេះអាចធ្វើ ASEAN កាន់តែបែកបាក់ល្អបំផុតគឺរក្សា ASEAN នៅត្រង់ចំណុចដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យចំនួនហ្នឹងវារីកសាយភាយទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យចំនួនហ្នឹងវាកុំឲ្យសាយភាយ contain ចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងអាហ្នឹងទាំងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនក៏ដោយទាំងទំនាក់ទំនងរឿងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងក៏ដោយធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំនួនហ្នឹងវាបែកទៅជាចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេបើវារីករាលដាលទៅជាចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើអាស៊ាននឹងធ្លាក់នៅក្នុងខៅថារុនដៅនៃនយោបាយខៅថា great power politics នៃនយោបាយមហាអំណាចហើយពីព្រោះថាមហាអំណាចប្រហែលគេមិនចង់ឲ្យឃើញអាស៊ាននឹងខ្លាំងទេពីព្រោះអាស៊ានខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យអំណាចរបស់គេនឹងវា limit ណាមានឧបសគ្គចឹងទេក៏គេក៏មានកាយថាគោលនយោបាយកម្ពុជាអាស៊ាននឹងខ្លាំងដែរប្រទេសមហាអំណាចបាទ
បាទខ្ញុំឃើញអត្ថបទមួយដែលបាននិយាយអំពីត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺអាស៊ានបានវិវត្តមកទល់នឹងពេលនេះលូតលាស់ប្រពន្ធហ្នឹងគឺដោយសារគោលការណ៍ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺថាមិនជាតិចែកនិងមានគោលការណ៍កុងសុនស៊ីសក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាចំនួននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគេបាននិយាយថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺអត្ថបទក្នុង BBC បាទគឺថាចំនួនសមុទ្រហ្នឹងបានបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានដូច្នេះតើអាស៊ានដល់របត់មួយដែលត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាកងសន្តិសុខនឹងការធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លួនឯងឬមួយគាត់ថាទៅថ្ងៃក្រោយអាស៊ានគ្រាន់តែជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាសហគមន៍នយោបាយបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ពិបាកនឹងទៅដល់សហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខដូចអឺរ៉ុបត្រូវការពេលយូរណាស់ដើម្បីសម្រេចបានសហគមន៍នយោបាយហើយយើងឃើញថាឥឡូវអង់គ្លេសចាញ់ទៀតអញ្ចឹងទេវាអត់មានស្ថិរភាពបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចវាស្រួលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនិយាយអំពីសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខគឺយ៉ាប់ពីព្រោះថាប្រទេសមួយមួយមានផលប្រយោជន៍ជាតិរៀងៗខ្លួនហើយពួកនឹងអត់ធានលះបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទេឥឡូវយើងមើលតែតលេមេកុងចុះឡាវនៅតែសង់ទំនប់សំបីតែទំនប់នឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងក៏នៅសង់ទំនប់ពីព្រោះថាអានឹងវាផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនៅទ្រវាងសិង្ហបុរីម៉ាឡេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអាបញ្ហាភើកភ្លើងចេះប្រៃហ្នឹងក៏នៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងទេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាខុសពីអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបហៅថាជាតិនិយមហ្នឹងវានៅមានកម្រិតទាបជ ាងយើងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងតំបន់នេះគឺអាចជាតិនិយមផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងធំដាក់
បាទ
លើដាក់លើផលប្រយោជន៍រួម
លោកវរិតដែលសេចក្ដីសល់តែមួយនាទីខ្ញុំចង់សួរក្នុងបរិបត្តិនេះបាទយើងឃើញថាអាស៊ានប្រហែលជាមិនបានទៅជាដូចអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបានក៏វាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាសម្បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីហើយកម្ពុជាអាចទៅបន្ទោសជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងចំពោះលោកទៅពេលខាងមុខអាស៊ានគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទតាមការប្រមាលមើលរបស់លោកបាទដោយសារមើលស្ថានភាពវាយ៉ាងដូចនេះបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
សណ្ឋានយោដែលល្អបំផុតគឺអាស៊ានចិននឹងសម្រេចបាននៅហៅថា Code of Conduct វិធានអនុវត្តទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើយើងសម្រេចបានអានឹងហើយយើងអាចបង្កើតនៅជំនឿទុកចិត្តគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងអញ្ចឹងទេការចរចាដើម្បីសម្រេចបាននៅកាន់តែលឿនកាន់តែល្អហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅចិនក៏បន្តិចបង្អាក់ដែរតាក់ទងទៅនឹងការចរចាដើម្បីសម្រេចបានទៅលើខាង Code of Conduct និង COC ហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងទេនេះគឺជាសម្ពាធមួយដល់ចិនដែរដើម្បីចិនជំរុញបន្ថែមដើម្បីចរចាជាមួយអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចបាននៅ Code of Conduct ទី2គឺយើងមិនត្រូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងមកលូកដៃចូលជ្រៅពេកទេដល់ពេលលូកដៃចូលជ្រៅពេកទូនីតិរបស់អាស៊ានគឺខ្សោយវិញដោយសារតែអាហ្នឹងវាទៅជាការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនអញ្ចឹងទេតើទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅកន្លែងណាបើសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងវាជាចំនួ
នរ
វាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកនឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ